αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Μερικά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζαμε για τον Χάιντν, αν και λίγος πολύ λέγονται, είναι καταρχήν ότι το χαρακτηριστικό του, το πιο σημαντικό στην παιδική του ηλικία, αυτό που τον καθόρισε σε μεγάλο βαθμό, ήταν η ωραία φωνή του. Είχε τόσο ωραία φωνή που τραγουδούσε από τα πέντε του στην εκκλησία και στο σχολείο του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη του ζήτησαν να γίνει χοροδός. Συνήθως τα αγόρια τραγουδούσαν και το μέρος της σοπράνο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μεγάλωσε έπεσε η φωνή του και ο πατέρας του άλλαξε την μοίρα του, διότι ενώ του ζήτησαν να τον ευνουχίσουν, να είναι ένας καστράτος σπουδαίος, δηλαδή τενόρος στο υπόλοιπο της ζωής του, ο πατέρας του δεν το δέχτηκε αυτό και έτσι αφιερώθηκε στη σύνθεση. Έτσι ο Χάιντν ασχολήθηκε μαθαίνοντας και άλλα όργανα, το πιάνο, βιολί, έπαιζε βιόλα. Σε όλη τη ζωή έπεσε σε κουαρτέτα. Ήταν σαν να λέμε το χόμπι του. Και βεβαίως δεν σταμάτησε να γράφει από τη μικρή ηλικία. Γι' αυτό έχει και ένα τεράστιο αριθμό έργων. Αυτό ακριβώς θα ανοιχνεύσουμε για τρίτη φορά σήμερα στον τομέα της συμφωνίας. Πολλοί συνθέτες έχουν γράψει πολλά έργα, αλλά ίσως ελάχιστοι τόσα όσα ο Χάιντν. 106 συμφωνίες. Βάζουμε και δύο επιπλέον από τις 104 γνωστές. Σκεφτείτε 620 σονάτες για πιάνο. 620, έτσι. Κουαρτέτα πάνω από 90. Πιάνο τρίο, που είναι το είδος του Μπετόβεν, αυτό το οποίο πάντα έπρεπε να γράφει κάποιος για να θεωρείται σοβαρός συνθέτης. 32. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, δηλαδή πολύ ιδιαίτερα. Ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, έγραψε πάρα πολλά έργα θρησκευτικά. Από εκεί το καταλαβαίνει κανείς. Η δημιουργία που έγραψε, το μεγάλο ορατόριο για το οποίο ο Μπετόβεν εξεφράστηκε κάποια στιγμή με υπερθετικό βαθμό, εννοείται ότι ο Χάιντν ήταν ο στάρ της εποχής του. Ακριβώς εκεί η δημιουργία έχει το στίγμα και τη σφραγίδα ενός ανθρώπου με βαθιά πεποίθηση για την ουράνια και ανώτερη δύναμη. Αυτά τα λέω γιατί ήταν τα παραπλήσια. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν ήταν μέντορ του Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ ήταν ήδη διάσημος, αλλά πήγαιναν όλοι στον Παπα Χάιντν, λέγανε, γιατί ήταν μια πατρική φιγούρα. Φυσικά εννοείται διδάξε τον Μπετόβεν. Του έκανε παρατηρήσεις πολλές. Και πίστευε στο ταλέντο του, γιατί είχε και ισχύει προσωπικότητα ο Μπετόβεν, αλλά φοβόταν, επειδή ήταν αρκετά έτσι λαϊκό παιδί, ότι δεν τα καταφέρει εκεί που θα έπρεπε στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Τα κατάφερε βέβαια ο Μπετόβεν λόγω χαρακτήρος και έθεσε μια άλλη βάση βέβαια στα πράγματα, με αποτέλεσμα πολλά από τα χαρακτηριστικά του Χάιντν να αποδίδονται στον Μπετόβεν. Είναι της ουσίας του Χάιντν. Ο Χάιντν είναι ο μουσικός που έγραψε μουσική παρασυρμένος από το πνεύμα της εποχής και εκμεταλλευόμενος, παρατηρώντας πολύ σωστά τις τάσεις και τα ήθη, έτσι έγραψε μια μουσική που δημιουργεί συνεχώς εκπλήξεις. Φυσικά εννοείται ότι η μουσική, και αυτό θα δούμε σήμερα, δεν έχει σημασία τόσο πολύ, δεν έχει σχέση η κλασική ειδικά, με αυτό καθ' αυτό το θέμα, τη μελωδία, που είναι καταλυτική σε ένα τραγούδι, έτσι, το οποίο κρατάει 2 λεπτά και πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάτι αξιομνημόνευτο. Η σύνθεση, έτσι όπως την θεώρησαν στην έντεχνη περίοδο της κλασικής μουσικής, στην κλασική περίοδο, ήταν και ακόμα παραμένει ένα παιχνίδι επεξεργασίας. Δηλαδή σχεδόν τα ίδια πράγματα, ο καθένας τα διαφοροποιεί ανάλογα με το χαρακτήρα του και ανάλογα με τις επιλογές του. Γιατί ο χαρακτήρας είναι οι επιλογές και οι επιλογές δείχνουν το χαρακτήρα. Θα διασκεδάσουμε λίγο με αυτό. Πριν από όλα όμως θα ήθελα να ακούσουμε μια συμφωνία από αυτές τις περίφημες 26 που έχω, στις οποίες έχω καταλήξει, από τις 104, δηλαδή μία στις 4. Έχουμε κάνει μια καταγραφή, τέλος πάντων, από τις καλύτερες, τις πιο ενδιαφέρουσες. Το θέμα είναι ότι, θα μου πει, τον Μπετόβεν έγραψε 9 συμφωνίες και τις θυμόμαστε όλες. Και ο Χάιντν έγραψε 104-106, συν 2 όπους ποστίουμ, που τέλος πάντων χωρίς αριθμό έργου, αλλά καταλόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θυμόμαστε τόσο πολύ τα θέματα του, γιατί είναι παραπλήσια. Και αυτό διότι ο Χάιντν ήταν ένας δουλευτής της τέχνης, έτσι, δούλευε, έπρεπε να γράφει καθημερινά μουσική, δεν έπρεπε να γράφει μουσική για να περνάει, για να μείνει στην ιστορία. Αυτό, αν ήταν τυχερός, μπορούσε να γίνει. δεν μπορούσε να σκεφτεί και να καθίσει να διηθήσει τις σκέψεις του ώστε να βγει το απόσταγμα όπως έκανε ο Μπετόβεν. Όχι. Ζούσε σε μια άλλου είδους οργάνωση κοινωνική. Έπρεπε να γράφει κάθε μέρα για να διασκεδάζει. Και γι' αυτό η μουσική του είναι διασκεδαστική. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα, που είναι μια περίεργη μέρα, κάπως μουντή ας πούμε, αλλά μελαγχολικά έτσι και ευχάριστα μουντή, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, έχουμε μπει. Θα ήθελα να ακούσουμε Haydn. Και έτσι περνάμε στην συμφωνία αριθμός 81, που είναι το πρώτο μέρος, και το ενδιαφέρον είναι η καλή της διάθεση, ακριβώς αυτό. Μουσική για να μπορέσει να διασκεδάσει ο κόσμος, και για όσους ίσως λίγο φανατικοί και ίσως και είναι και μουσική και μπορούν και ακούνε λεπτομέρειες, είναι ένα παιχνίδι με τις τονικότητες. Δηλαδή ξεφεύγει συνεχώς από τονικό κέντρο, θα το μπορούσε να πει κανείς. Με λίγα λόγια, αλλάζει θέση τραγουδιού, για να πω σε κάποιον που δεν ξέρει μουσική καθόλου, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο χαμηλά, θα μπορούσε να πει κανείς, ώστε να μην βαριέσαι. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κλασικής μουσικής εποχής του Haydn. Να έχει ενδιαφέρον συνεχώς και να σε εκπλήσει. Μια πολύ όμορφη αρχή για μια ξεκίνημα εκπομπής. Είμαστε στην τρίτη αφιερωματική εκπομπή της Συμφωνίας του Χάιντν και πρέπει να σας πω αυτό εδώ το σημείο εδώ τώρα. Τώρα αυτό μου θυμίζει Μότσαρτ, αλλά δεν ξέρω τι είναι, δεν θυμάμαι. Αν κάποιος ακροατής το έχει υπόψη του το τι μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή είναι από σαν κονσέρτο να είναι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κομμάτια του Χάιντν θυμίζουν κάτι. Όλοι έχουν αντλήσει κάτι από αυτό. Όχι μόνο όμως γιατί όλοι έχουν αντλήσει, αλλά και γιατί χρησιμοποιεί και κάπως την πεπατημένη πολλές φορές. Δηλαδή, τι πιο απλό από αυτό. Έχουμε παίξει κομμάτια τα οποία σχετίζονται με αυτό. Αυτό είναι μάλιστα κομμάτι του Μπαχ. Και θα το ακούσουμε κιόλας. Γιατί βασίζονται πάλι σε αυτές τις τρεις νότες το αρπέζ, δηλαδή. Όλοι τα έχουν χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν έχει σημασία η ιδέα. Η ιδέα εντάξει είναι. Πάλι ίδιες νότες είναι. Είναι τι κάνεις με αυτές. Δηλαδή τι κάνεις μετά. Πώς κρατάς το ενδιαφέρον για, ξέρω εγώ, πάνω από 5 λεπτά είναι θέμα. Πρέπει να είσαι σπουδαίος συνθέτης. 10 λεπτά πρέπει να είσαι σπουδαίος συνθέτης για να κρατάς το ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τώρα, μιας και το λέω αυτό, τρία έργα τα οποία βασίζονται ακριβώς στην ίδια αρχή, στο ίδιο αρχικό μοτίβο αυτό εδώ. Θα ακούσουμε ένα Μπαχ, ίσως το ξέρετε ποιο είναι. Θα ακούσουμε ένα του Μπετόβεν που είναι μαθητής του Χάιντν. Ο Μπαχ προηγήθηκε του Χάιντν. Και θα ακούσουμε στο τέλος και του Χάιντν. Τι κάνει ο Χάιντν δηλαδή και πώς το πειράζει. Για να δείτε πόσες διαφορετικές προσωπικότητες υπάρχουν πάνω στο ίδιο. Τώρα θα ακούσουμε από ένα κοντσέρτο για πιάνο. Αυτό που έπαιξα. Thank you. Το ακούσαμε. Είναι αυτές οι τρεις νότες. Τις ίδιες τρεις νότες έχει και ένα πασίγνωστο έργο του Μπετόβεν, ίσως από τα πιο γνωστά και από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις, ας πούμε, που χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ιδέα. Αλλά πού το πάει όμως. Έτσι λοιπόν, θα περάσουμε, αυτός ήταν μαθητής του Χάιντν. Εδώ ακούμε Χάιντν σήμερα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ θα πείτε «Αχ, γιατί δεν το αφήνεις λίγο ακόμα, τι ωραίο κομμάτι» κτλ. Καλά, μιλάμε για την εισαγωγή από το τρίτο κονσέρτο του Μπετόβεν. Ακριβώς οι ίδιες νότες χρησιμοποιείται και στο Χάιντν. Και είναι και στην διατονικότητα. Είναι στην ντο, στην ελάσσον, εντάξει, το κονσέρτο του Μπετόβεν, και αυτό την ντομίζουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούν τις ίδιες νότες. Με τη διαφορά ότι ακούγονται λίγο διαφορετικές. Αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές. Όταν είναι ενημερωμένες ιστορικά οι ηχογραφίες και οι ερμηνείες, συνήθως προσπαθούν να προσομοιάσουν και στο κούρδισμα μιας της άλλης εποχής. Και επειδή κουρδίζανε πιο χαμηλά, γιατί τα όργανα σπάγανε, το ντο του ήταν εκεί που είναι το δικό μας σι. Οπότε, όταν ακούς, ας πούμε, ένα κομμάτι στην ντο και περιμένεις να το ακούσεις, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα, εντάξει, όταν θα το παίξουν άλλες ορχήστρες, οι πιο κλασικές, παίζουν ακριβώς αυτή την τονικότητα, την πιο λαμπερή. Άλλες όμως παίζουν τη σημεζονά. Έχουν κουρδίσει λίγο πιο χαμηλά. Αυτό συμβαίνει στη δική μας την περίπτωση τώρα. Και τα δύο βέβαιως είναι στην ίδια τονικότητα. Μιλάμε για δάσκαλο και μαθητή. Γυρίζουμε τώρα πίσω στον χρόνο και απολαμβάνουμε από την αρχή το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 25-31 ήταν τότε ο Χάιντν. Γυρίσαμε 20 χρόνια πριν τη πρώτη συμφωνία, την 81 που ακούσαμε στην εκπομπή μας, γιατί αυτή θεωρείται κατά την πιο ενδιαφέρουσα από άποψη δράσης, ας πούμε, και πράγματι έχει. Ακούσαμε λοιπόν ένα έργο του Haydn, το οποίο βασίζεται ακριβώς στις ίδιες νότες που ακούσαμε και στην αρχή από τον Bach, ας πούμε, εδώ. Από τον Beethoven. Και ενίοτε. Και στον Haydn. Λοιπόν, αυτό επιστοποιεί για μία ακόμη φορά ότι η κλασική μουσική δεν βασίζεται τόσο πολύ στις ιδέες, δεν είναι το ενδιαφέρον της εκεί, αλλά στο τι κάνεις μετά, έτσι, πώς τις χρησιμοποιείς. Βεβαίως αυτό είναι και στη ζωή γενικότερα, γιατί τίποτα δεν είναι πραγματικά, όσο και να θέλουμε να νομίζουμε, καινούριο. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε από τη Συμφωνία Αριθμός 25 και έχοντας ήδη ακούσει τη Συμφωνία Αριθμός 81 και κάνουμε αυτό το μπρος πίσω, γιατί όταν έχεις γράψει τόσα πολλά έργα όπως ο Haydn, είναι πολύ λογικό να μείνεις πάντα στην καλύτερη διάθεση. Αυτό το οποίο κάνει σπουδαίο έναν συνθέτη και έναν επαγγελματία και έναν άνθρωπο όπως ο Haydn στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι έχει μια σταθερή ποιότητα. Οπότε υπάρχει ένα στάνταρτ, σαν να λέμε, πάνω από το οποίο μπορεί να κάνει καταπληκτικά πράγματα, αλλά δεν πέφτει από αυτό. Οπότε είναι πάντα απολαυστικό. Είναι αυτό που λέμε εγγύηση. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε σε μια άλλη συμφωνία, τη Συμφωνία Αριθμός 97. Αυτή είναι γραμμή και αυτή συντομίζωνα. Και επειδή δεν θέλω να. Είναι λίγο βαρετές εισαγωγές, έπρεπε να τις κάνουν για να μπει ο κόσμος λίγο στο κέφι, γιατί στη διάθεση, στην ατμόσφαιρα. Και ήταν αργές. Και ήταν κάτι σαν ένα, σαν να λέμε, ένα αναγκαίο κακό. Αλλά εμένα μου αρέσει να πηγαίνω εκεί που πραγματικά αρχίζει η δράση, ας πούμε. Που είναι ακριβώς το αντίθετο από το. Είναι αστείο βεβαίως το πώς αυτές οι νότες έχουν τόσο σημασία, αλλά είναι αυτές που κουρδίζουν αμέσως έναν ακροατή και κάθε άνθρωπο όταν κάνεις αυτό. Είναι αυτό το οποίο παίζει όταν θες να τραγουδήσεις κάτι. Λες, παίξε μου, ας πούμε, για να πιάσω μια τονικότητα, να δω που θα το τραγουδήσω. Και σου κάνει πάντα η κιθάρα αυτό ή το πιάνο. Αυτές οι νότες δεν είναι τυχαίες φυσικά. Εννοείται ότι είναι οι αρμονικές, δηλαδή αυτές που γεννάει η ψυχή μας μέσα, το αυτί μας και η φύση, από τη στιγμή που δονείται μία νότα. Δηλαδή χτυπάει μία νότα και ταυτόχρονα δονούνται μέσα μας και αυτές εδώ. Τώρα γιατί, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω γιατί χρησιμοποιούν κατά κόρον όλοι οι κλασικοί συνθέτες. Και έχουν γραφεί όλα τα ριστουργήματα σχεδόν πάνω σε αυτές τις νότες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην Συμφωνία Αριθμός 97 του Haydn. Και εννοείται ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά έτσι, ενδιαφέροντα και κυρίως τη δράση που έχει, την πολύ έτσι, φαντασμαγορική και με πολλές εναλλαγές, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι στα τρία, αλλά χωρίς να αλλάξει το τέμπο, αυτό είναι το καταπληκτικό, χωρίς δηλαδή να το πάει πιο γρήγορα ή πιο αργά, νομίζεις ότι αλλάζει. Τη μία γίνεται αυστηρός, κάπου μετά σαν να κρύβεται, παίζει παιχνίδια. Μετά κυνηγέται, τρέχει. Μετά χορεύει ένα βάλς. Απίστευτο, δεν είναι βάλς βέβαια, είναι μενουέτο, αλλά έτσι όπως το έχει γράψει είναι σαν να προφητεύει τα βάλς και αλλάζει εντελώς διάθεση, τη μία μετά την άλλη, αλλά με ωραία ροή. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, κορυφαία υπόθεση για να συνθέτει. Λοιπόν, το ακούμε εδώ με τον Adam Fischer και την Φιλαρμονικά Ουγγάρικα, που είναι μια από τις ωραίτερες εκτελέσεις γενικότερα στις συμφωνίες του Haydn. Σε αυτό το σημείο Έχω δύο πράγματα να παρατηρήσω και πραγματικά αυτό το λέω γιατί επειδή όλοι γνώριζαν τον Χάιντν, όλοι ξέρανε ποιος είναι το μέγεθος του ανθρώπου, το μέγεθος του δασκάλου, του συνθέτη, αλλά ταυτόχρονα και του έργου του. Δεν ήταν σαν τον Μπάχ, ας πούμε, που δεν γνώριζαν, έπρεπε να τον ανακαλύψουν πολλά χρόνια μετά. Και όλοι αντίγραψαν κάτι. Ίσως οι πιο ξυδερκείς να υποπτευθήκατε ότι... το οποίο είναι ένα μοτίβο που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του Brahms. Ανακαλύπτεις μέσα εδώ πραγματικά κάτι που ταιριάζει στο Brahms και θα το ακούσουμε πλέον και πιο έτσι, γλαφυρά, πιο ανάγλυφα στη συνέχεια. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι τώρα, μετά από όλη αυτή τη φασαρία, εδώ είναι το βάλς, αυτό είναι το μενουέτο. Και έχει ενδιαφέρον να εστιάσεις αυτό, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εποχής του Χάιντν. Είναι οι εναλλαγές, η έκπληξη, η θυελώδης κίνηση, η εντυπωσιακή χρήση της ορχήστρας και όλων των οργάνων για την εποχή αποκορύφωμά τους, ας πούμε, στα υψηλότερα επίπεδα δεξιοτεχνίας και κυρίως η αρμονική ροή μεταξύ των διαθέσεων. Και κοίταξε τώρα τι κάνει τώρα με αυτό το... Δεν έχει αλλάξει ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, μπαίνει τώρα και νομίζω ότι είναι άλλο κομμάτι και μάλιστα έχει την αίσθηση ότι είναι και πιο αργό, ενώ δεν είναι. Και είναι κάτι σαν ένα, εντάξει, αυτό που είπα, βάλς, δεν είναι βέβαια, μενουέτο είναι. Thank you. Αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το θέμα του αυτής της συμφωνίας είναι και του Χάιντν είναι το ίδιο ρυθμικά. Τώρα, αφού κάνει αυτό στο τέλος, είναι σαν να το έχει ακούσει ο Μπραμς αυτό. Είναι απίστευτο. Γιατί στο φινάλε του κοντσέρτου, όχι μόνο η ατμόσφαιρα του Χάιντν μυρίζει Μπραμς από άποψη ενορχήστρωσης, γιατί έτυχε να έχει πολλά χρήματα ο παραγωγός και έγραψε αυτή τη συμφωνία για μια μεγάλη ορχήστρα, όπου χρησιμοποιεί πραγματικά μεγάλη πυκνότητα, ας πούμε, σχέσεις με τα όργανα, κάτι σαν και αυτό που κάνει ο Μπραμς. Αλλά αυτό το κάνει ο Χάιντν πολύ πριν τον Μπραμς. Γιατί, όχι γιατί δεν μπορούσε. Μπορούσε, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Μόλις του δόθηκε η δυνατότητα, έγραψε και αυτό σαν τον Βάγκνερ, σαν τον Μπραμς. Είναι απίστευτο αυτό το τι συμβαίνει και πώς φυσικά η μουσική έχει αυτή την ακολουθία. Λοιπόν, ακούγοντας αυτό το πράγμα στον Χάιντν, δεν μπορώ να μην βάλω το αντίστοιχο σημείο στον Μπραμς στο φινάλε του πρώτου κοντσέρτου, που είναι παρεπλήσιο με αυτό που σας έπαιξα, αλλά εννοείται ότι είναι τόσο όμοιο και ξεκινάει από μια συμφωνία που έχει το ίδιο σχεδόν θέμα, με το ίδιο θέμα που έχει χρησιμοποιήσει και ο Μπραμς, ο οποίος έγραψε αυτό το κοντσέρτο για συμφωνία. Κατά λάθος του βγήκε κοντσέρτο για πιάνο. Συμφωνία την προόριζε, απλώς δεν το κατάφερε να το κάνει και το γύρισε σε κοντσέρτο για πιάνο. Σκεφτείτε τώρα. Και είναι σίγουρο ότι έψαξε να βρει τις μεγάλες συμφωνίες του παρελθόντος. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Έτσι είναι η εξέλιξη των ειδών. Ο Πάπα Χάιντν. Τέλος πάντων, νομίζω ως φόρο τιμής αξίζει να ακούσουμε αυτό το σημείο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό από τη συμφωνία αριθμός 97. Thank you. ήταν το πρώτο μέρος. Και για να μην λέτε ότι σας τα διακόπτω, θα ακούσουμε το φινάλε αυτής της συμφωνίας που είναι καταπληκτικό και είναι αυτό που πρέπει να είναι, διασκέδαση δηλαδή και έτσι μια ευχάριστη έξοδος, έτσι δοξαστική και διασκεδαστική πάνω απ' όλα. Απλώς να σας πω ότι αυτή τη συμφωνία τη χρησιμοποιήσω και ο Μπετόβεν σαν πρότυπο. Δεν λέει κάτι κάποιος για τον Μπραμς στο κονσέρτο. Ίσως να είναι κάτι που μου πέρασε εμένα από το μυαλό, δεν έχει σημασία. Ιστορικά πάντως αναφέρεται ότι ο Μπετόβεν τόσο πολύ την εκτιμούσε που ξεκίνησε να γράφει μια συμφωνία στεντόμιζωνα, στην ίδια τονικότητα με αυτή, που να μοιάζει για να μπορέσει να έτσι, δοκιμαστεί, σαν να λέμε. Την άφησε βέβαια μετά. Και άλλος ένας συνθέτης, ο Φρίντριχ Βιτ, δεν τον ξέρουμε, που και αυτός δοκίμασε να την έχει ως πρότυπο αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, θα ακούσουμε το φινάλε τώρα, πάντα με τον Ιβάν Φίσερ και την ορχήστρα, την αυστρο-ουγγρική ορχήστρα Χάιντν, στο φινάλε «Presto Assai». Thank you. Χαριτωμένα χαρακτηριστικά του Χάιντν και γενικότερα αυτής της μουσικής είναι να μην ξέρεις πότε θα τελειώσει, έτσι. Εννοείται ότι τώρα έκανε μια παράταση, ας πούμε, της αγωνίας για το πού ακριβώς, και νομίσαμε κάποια στιγμή ότι τελειώνει και λέμε εδώ τώρα πολύ πεσμένο είναι, και λίγο το κράτησε, και αυτή είναι η κοινή της ερμηνείας. Δηλαδή ο ερμηνευτής να καταλαβαίνει ο μαέστρος τι θέλει να κάνει ο συνθέτης, ότι θέλει να διασκεδάσει, θέλει να μας κάνει να έτσι εκπαγούμε, θέλει να μας έχει συνέχεια σε ενάργεια, ας πούμε, για να μην νιώθουμε, ας πούμε, ότι είμαστε, ζούμε την κάθε στιγμή όταν ακούμε ένα έργο. Και αυτό γίνεται πρώτον με τις ιδέες που έχει βάλει μέσα ο συνθέτης και μετά με το σωστό τρόπο εκφοράς, ας πούμε. Και γι' αυτό από ερμηνεία σε ερμηνεία διαφέρει πάρα πολύ πλέον. Όχι ότι πάντα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, ακόμη και στην εποχή του Χάιντν. Δεν είχαν και τόσο χρόνο οι άνθρωποι να διαβάσουν και να ψάξουν τις λεπτομέρειες όπως τώρα. Είναι απείρως καλύτερες, είμαι σίγουρος, οι ερμηνείες. Αλλά στην πραγματικότητα, ό,τι προλάβεις ήταν εκείνη την εποχή. Και μέσα σε όλα αυτά πετύχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να λειτουργήσει τότε Χάιντν. Και επίσης, το άλλο χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, οι μικρές φράσεις. Δηλαδή δεν έχει αυτό το. Που πάει, 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 πάει. Και δεν τελειώνει, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και συνεχίζει, 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 δεν τελειώνει. Ενώ του χάνει. Μέχρι εδώ. Πάλι το ίδιο. Ξανά πάλι. Αυτά τα. Μέχρι εκεί. Και ο Μπετόβεν ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερες φράσεις. Αλλά αυτό ήταν η δική του ιδιαιτερότητα. Μέχρι τότε οι φράσεις ήταν μικρές. Και πάλι αυτή η μεγάλη είναι. Του Χάιντν ήταν πιο μικρές. Γιατί? Γιατί όταν λες ένα αστείο, πρέπει να είναι σύντομο. Και πρέπει να σε κάνει να γελάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Πρέπει να σου μείνει στο μυαλό για να μπορέσεις να καταλάβεις με αυτό το μικρό πράγμα τι άλλα κόλπα μπορεί να κάνει κάποιος. Όταν είναι μεγάλο, αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα. Και η μουσική δεν ήταν για να σοβαρευτούν εκείνη την εποχή. Μην κοιτάτε τώρα εμείς πώς θα αντιμετωπίζουμε. Στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε, να προλάβουμε, και μια ερμηνεία που είναι σοβαρή. Θα δείτε, δεν ταιριάζει του Χάιντν. Τι να κάνω, δεν ταιριάζει. Βεβαίως έχει άλλα καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα περάσουμε σε μια συμφωνία που είναι επίσης έτσι φεστιβαλική και γιορταστική. Τι να κάνουμε, ο Χάιντν έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ειδικά το πρώτο μέρος της είναι η συμφωνία αριθμός 20, δηλαδή γυρίζουμε πάλι έτσι, 20 χρόνια πίσω, στα 30 του. Είναι 29-30 ο Χάιντν. Και έχει βρει έναν πολύ πλούσιο χρηματοδότη, και γι' αυτό θα ακούσετε και εδώ, παρότι 30 χρόνια πριν, ότι χρησιμοποιεί με πολύ έτσι, τόλμη. Και τα πνευστά. Γιατί το να μπορείς να πληρώνεις για να έχεις καλούς πνευστούς ήταν πιο ακριβό από το να πλήρωνες για να έπαιζαν, για να έχεις καλούς βιολονίστες. Ήταν πιο σπάνιο, λοιπόν. Και τους βρήκε και έτσι τους χρησιμοποίησε και έγραψε μια πολύ ευχάριστη μουσική. Εννοείται για να ικανοποιήσει και τους άνθρωπους οι οποίοι θα ερχόντουσαν για να ακούσουν και να δημιουργήσει φυσικά και λίγο-λίγο αυτό το μεγάλο όνομα που έφτασε πλέον να τον κάνει και πολύ πλούσιο και διάσημο. Συμφωνία αριθμούς 20 λοιπόν, από την 97 γύρισαμε πίσω. Λοιπόν, τότε στην υπηρεσία του κόμι Μοροζίν, δεν ξέρω αν έχει σχέση με την οικογένεια Μοροζίν που σχετίζεται με την Ακρόπολη και το αξιωματικό που με το περίφημο συμβάν, εν πάση περιπτώσει, αλλά το θέμα είναι ότι ο Χάιντν τότε έγραψε 15 συμφωνίες σαν ένα επισφράγισμα της σχέσης του με τον Κόμι Μοροζίν που έληξε μετά πήγε στον Εστερχάζη. Λοιπόν, έτσι ήταν τότε οι συνθέτες, έγραφαν συνέχεια και ακούσαμε την συμφωνία αριθμός 20. Και τώρα θα φτάσουμε ισίως στη 10η συμφωνία από την στιγμή που ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας. Είμαστε στην τρίτη εκπομπή και ακούμε τη 10η συμφωνία της 26. Που πάμε και μας μένουν άλλες 16 λοιπόν για να ακούσουμε. Αυτή τη φορά είναι η συμφωνία που έγραψε επίσης σε μεγάλη ηλικία. Είναι μια από τις συμφωνίες του Παρισιού, όριμος δηλαδή, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Ο Χάιντν έφυγε στα 75, που ήταν πολύ μεγάλη ηλικία για την εποχή του για να ζήσει τότε. Αυτή η συμφωνία, η 84, γράφτηκε το 1784, ήταν 52 ετών τότε, ήταν όριμος και ήταν ήδη αρκετά γνωστός. Έγραψε για το μεγαλύτερη ορχήστρα που είχε μέχρι τότε γράψει στη ζωή του, για τα Concerta de la Loge Olympique, που ήταν στο Παρίσι μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, ένα τεράστιο ensemble. Και εδώ θα το ακούσουμε από ένα επίσης τεράστιο ensemble, είναι η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου με τον Κάραγιαν. Δεν φημίζεται για το χαϊτνικό του έτσι, κριτήριο το ερμηνευτικό. Θυμίζω όμως για τη γνώση της παράδοσης. Εδώ είναι σοβαρός. Εντάξει, αυτό είναι που σας έλεγα στο τέλος, θα ακούσουμε κάτι σοβαρό. Δεν ξεφεύγει λοιπόν από το καθώς πρέπει, την καθώς πρέπει συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν σε πετάει από το κάθισμά σου, σαν να λέμε. Που υποτίθεται ότι ο Χάιντν αυτό θέλει. Με ευγενικό τρόπο, αλλά πρέπει να το πετύχεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει άλλα όμως ωραία. Τον απίθανο ήχο. Και επίσης ότι είναι το φινάλε αυτής της συμφωνίας και το φινάλε της εκπομπής μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, της τρίτης αφιερωματικής στις συμφωνίες του Χάιντν. Θα σας αφήσω με έναν υπέροχο ήχο της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια. Thank you.